สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับดิฉันเพ็ญภาอุ่นศรีเช่นเคย EP นี้จะเป็นเรื่องราวของดาหลังอีเหนาใหญ่ที่ถูกลืมก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวของอีเหนาใหญ่ดิฉันขอเล่าเป็นเรื่องย่อเพราะว่าชื่อบางชื่อทุกท่านอาจจะงงได้นะคะดาหลังเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ซึ่งใช้กับสำหรับละครในค่ะดาหลังเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ชวาตามตำนานเรื่องพระเจ้าไอลังคะซึ่งเป็นมหาราชที่มีตัวตนจริงอยู่ในพุทธศตวรรษที่16โดยเป็นอัยกาของอีเหนาพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาราชพฤทยากรทรงเรียบเรียงคำนำหน้าดาหลังไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องราวที่เอามาเล่าเป็นเกียรติคุณของอีเหนานั้นเป็นเรื่องของพระอัยกาธิราชเสียรายเรื่องดาหลังหรือเรียกอีกอย่างว่าอีเหนาใหญ่มีเขาเดิมมาจากนิทานชวาเข้ามาในไทยสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหญิงเฉลยชาวปัตตานีเล่าถวายเจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎทั้งสองจึงทรงแต่งเรื่องขึ้นคนละเรื่องเจ้าฟ้ากุณฑลแต่งอีเหนาใหญ่หรือที่เรียกว่าดาหลังและเจ้าฟ้ามงกุฎแต่งอีเหนาเล็กแต่ทั้งสองเรื่องสูญหายไปตอนเสียกรุงรัชกาลที่1จึงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ทั้งสองเรื่องแต่อีเหนาเล็กกลับได้รับความนิยมมากกว่าเมื่อรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์เป็นละครในเนื้อเรื่องดาหลังมีดังนี้ค่ะเอาแบบย่อๆเลยค่ะและฉันจะสรุปข้างหลังให้ฟังค่ะแดนชวาถูกปกครองโดยกษัตริย์พี่น้องวงเทวันทั้ง4กุเลปันดาหากาหลังสิงหัดสาลีท้าวกุเลปันมีโอรสที่เกิดจากปมัยสุรีนามว่าอีเหนาและเกิดจากมะเดวีนามว่าละเด่นจลังกะหนังโลอีเหนาได้มั่นหมายกับบุษบาธิดากรุงดาหาแต่อีเหนากลับไปพบสาวชาวไร่แสนสวยนามเกณฑ์บุษบาสาลีอีเหนาหลงรักนางมากจึงประกาศยกเลิกนางมั่นงานมั่นทันทีท้าวกุเลปันจึงสั่งตำมงงไปฆ่านางเสียอีเหนาโศกเศร้ามากๆจึงปลอมเป็นชาวบ้านชาวป่าชื่อมิสากุหนุงปันหยีหรือปันหยีพี่เลี้ยงอย่างปัสสันตาก็เปลี่ยนชื่อเป็นมิสามงาหลัดระหว่างอีเหนาได้บุษบาสาลีธิดาเท้าปัญจาลกันกับกัดกาสาลีธิดาฤดูปักมางันมาเป็นเมียทั้งสองคนกิตติศัพท์ของปัญญีดังมาถึงฤดูมะงาดาจึงวางแผนอุบายเชิญปัญญีไปถอนหลักศิลาที่เมืองบานุหลันปัญญีถอดได้สำเร็จแต่ถูกทหารของฤดูมะงาดาถอดสลักที่อุดเรือไว้จนจมปัญญีว่ายน้ำรอคอยลอยคออยู่3วันกับมิสามงาหลัดหรือปัสสันตาพี่เลี้ยงเขานั่นเองทั้งสองมาถึงเมืองนุสาตันอันเป็นเมืองแม่ไม้โดยมีนางพญานุสาตันดีหนีเมื่อเจอของโปรดของอีเหนานั่นก็คือผู้หญิงปัญญีจึงอยู่กับนางพญาทิ้งให้ปัสสันตาถูกหญิงสาวชาวบ้านแย่งตัวกันไปบ้านคนนู้นบ้างคนนี้บ้างฝ่ายท้าวกุเรปันก็ทราบว่าฤดูมะงาดากระตุกหนวดเสือจึงสั่งละเด่นจันหลังกระหนังโลไปคิดบัญชีและได้ปลอมตัวเป็นกุดาวิรายาไปกระทืบฤดูมะงาดาเสียชีวิตแล้วติดตามหาอีเหนาโดยละเด่นจินระวันนาโอรสเมืองสิงหัดสาลีมาช่วยหลังจากนี้ดิฉันขอสรุปเลยนะคะว่าทุกๆคนก็ตามหากันก็คือปัญญีอีเหนาตามหามิสาประมังกุหนิงหรือบุษบากาโลมิสาประมังกุหนิงตามหาอีเหนาอีกทีนึงละเด่นจลังกะหนังโลหรือที่ปลอมตัวชื่อกุดาวิลายากับละเด่นจินตระวันนาตามหาอีเหนาอีกทีนึงแต่ละคนก็ตามหาไม่เจอก็ยึดเมืองชาวบ้านประกาศเกียรติวงศ์เทวาราวกับ เด็กฝึกอาชีวะประกาศศักดาตลอดกันทั้งเรื่องนี่ก็คือจะมีคำที่ยากแล้วก็ออกเสียงยากนิดหนึ่งในของดาหลังอีเหนาใหญ่ที่ถูกลืมมีเนื้อหามีอ้างอิงค่ะว่าเนื้อที่ดาหลังอีเหนาใหญ่เนี่ยไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าคำมันยากไปแล้วก็มันไม่เข้ากับประชาชนเพราะว่าชื่อตัวละครยากไปจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมนั่นเองค่ะ